galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaala ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
Waa maalin isniin ah bisha Oktoobar waa laba sanadka 2017 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anoo ismaaciil xuseen farja.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimana waxaa ka mid a ugu yaraan 50 qof oo ku dhintay toogasho ka dhacday magaalada las vegas ee dalkan maraykanka. Booliiska ayaa sheegay inay toogteen oo ay dileen ninkii toogashadaasi geystay.
waxaad maqlaysaan waa dhawaaqa rasaasta iyo sawaxanka dadka ka firxanayay goobtaasi goordhow ayaad faahfaahinta dhegaysan doontaan. Sidoo kalena waxaad maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliya oo saxiixay sharciga isgaadhsiinta.
Xukuumadda waxay mas-uul ka tahay arrimaha siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha. Hawshaasna sidee aan magacaabay oo hadda laga joogo muddo 6 bilood iyo 2 cashar ah sidii loo asixiyay hawshoodu bilaabeen iyagaa shaqeeya iyagaa iskaleh haddii ammaan tahay anugu see waa korkan ka eegaa si wax u qabanaya.
Qodobadaas iyo weliba warar kale oo ku saabsan Soomaalida ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Ciidamada booliska ee magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada ee dalkan Maraykanka ayaa sheegay in nin hubaysani uu weerar ku qaaday goob caweysin oo muusig laga tumayay, waxaana uu goobtaas ku dilay ugu yaraan 50 qof halka uu dhaawac soo gaadhsiiyey in ka badan 200 oo qof. Waa toogashadii ugu dhimashada badnayd taariikhda dalkan Maraykanka. Sarkaal booliska ka tirsan ayaa u sheegay wariyaasha in ninka weerarka geystay uu ku sugnaa dabaqa 200-aad ee hoteel goobtaas ka agdhowaa. Halkaas ayuuna ka soo toogtay dadka oo ku sugnaa xaflad ka dhacaysay meel barxad ah, isaga oo dadweynaha goobtaas ku sugnaa sida roobka oo kale ugu rusheeyay rasaasta. Ciidamada ammaanka ayaa sheegay in uu dhintay ninkii weerarka geystay, kaas oo ay da'diisa ku sheegeen inay ahayd 64 jir, laguna magacaabi jiray Stephen Paddock.
Nin ku eedaysan in uu toori ku dilay laba haween ah xaddii shalay magaalada Marseille ee dalka Faransiiska ayaa la sheegay in ciidamada booliisku ay xidheen kadibna ay sii daayeen 2 maalmood un ka hor intaanu falkan geysan. Mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa sheegay in ninkan laga shakiyey oo leh aqoonsiyo door ah ay 29-kii bishii aynu soo dhaafnay ee Sebtembar ciidamada booliisku magaalada Lyon ee dalka Faransiiska ay ku joojiyeen, islamarkaana ay u qabteen inuu tukaan wax ka xaday, balse markii dambe ay sii daayeen kadib markii caddayn loo heli waayey. Ninkan ayaa lagu soo warramayaa inuu ku dhawaaqay Ilaahay baa weyn markii uu toorida gelinaya ama uu tooriyeynaya 2 haweena oo uu ku tooriyeeyey xarun tareenada laga raaco oo ku taala magaalada Marseille ka hor intaanay ciidamada Faransiisku toogan. Kooxda la baxday dowladda Islaamiga ah ayaa war ay ku baahiyeen wakaaladooda wararka ee rasmiga ah ku sheegay in ku sheegtay mas-uuliyadda weerarkan.
Ciidamada booliska ee dalka Kenya ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa u isticmaalay mudaharaadayaal ku baaqayay in xilka laga qaado ama la kala diro guddida doorashada ee dalkaas, waxayna ku eedeeyeen guddida inay mas-uul ka ahaayeen guuldarradii ku timid doorashadii dhowaan ka dhacday dalkaas. Mudaharaadayaasha ayaa maanta isu soo baxa ku qabtay magaalada Nairobi, caasimadda oo ah dalka Kenya, iyo magaalada kale ee Kisumu. Afhayeenu hadlay madaxtooyada dalkaas ayaa sheegay in aan xukuumaddu beddeli doonin guddida doorashada, go'aankaas ayaa ka cadhaysiiyey kooxaha mucaaradka ah.
laba haween oo ku eedeysanaa inay dileen nin ay walaal yihiin hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa lagu qancay inaanay dambi lahayn Isniintii kadib markii uu xukunkoodu ka bilaabmay maxkamad ku taalla dalka Malaysia. Siti Aziah oo u dhalatay dalka Indonesia iyo Duan Tai Hong oo iyaduna u dhalatay Vietnam ayaa hore loogu xukumay ee dil ah kadib markii lagu eedeeyay inay garoonka diyaaradaha ee Kuala Lumpur ee caasimadda dalka Malaysia ABC February ku dileen Kim Jong Nam kadib markii ay sun ursiyeen. Labadan haweena ayaa diblomaasiyiinta dalalkooga u sheegay inaanay kaba warqabin ka qayb ahaanshiyaha shirqoolkan, oo saraakiil ka tirsan Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ay sheegeen inay soo qorsheeyeen Kuuriyada Waqooyi.
galab wanaagsan idilahaan tiimba laantaafka Soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Ku bilowne booliska magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada ee dalkan Maraykanka ayaa sheegay in ugu yaraan 50 qof ay dhinteen, in ka badan 200 oo qof oo kalena ay dhaawacmeen kadib markii toogasho lala beegsaday goob caweys ah oo ay ka heesayeen dad caanka ah dalkan Maraykanka. Booliska ayaa sheegay in ay dileen ninka looga shakisan yahay in uu dilkan geystay, waxayna ku sheegeen magaciisa Stephen Barrock oo 46 jira. Waxayna sheegeen boolisku in uu ninkaasi dadka ka soo toogtay dabaqa 27-aad ee hoteelka Mandalay Bay oo goobtaas ka agdhowa. Wararkii ugu dambeeyey ee toogashadan waxay noo soo ururiyey Jacfar Kukay.
Goobta uu weerarku ka dhacay waxaa ka soconayay bandhig faneed lagu soo gudbiyo sannadkiiba mar muusiga miyiga, waxaana xilliga ay rasaastu bilaabmaysay makrofoonka taagnaa uu heesayay Jason Alden hase yeeshee isaga iyo kooxdiisaba waa ay ka badbaadeen toogashada. Nin hubaysan oo ku jiray qol ku yaala dabaqa 27-aad ee hoteelka Mandalay Bay ayaa rasaasidii roobkii ugu furay 19,000 ee barxadda muusiga ku daawanayay, waxaana dhimashadu ay hadda kor u sii dhaaftay 50 ruux, dhaawacuna waxa uu ka badan yahay 200. Weerarkan ayaa noqonaya toogashadii ugu dhimashada badnayd ee abid dalka Maraykanka ka dhacda sida ay boliisku xaqiijiyeen, waxauna ka sara maray weerarkii sannadkii lasoo dhaafay ka dhacay kalaab ku yaala Orlando, kaasoo ay ku naf waayeen 49 ruux. Kumanaankii qof ee daawanayay bandhigga ayaa isbuurtay iyagoo ay muddo ku qaadatay in ay goobta faaruujiyaan, taasoo loo malaynayo in ay tirada dhimashada sare u sii qaaday. Bilayska ayaa goobta yimid waxaanay adeegsadeen walxaha qarxa si ay gudaha ugu galaan qolka uu ninka weerarka fulinayay ku jiray, ugu dambayntiina halkaa ayay ku toogteen. Ninka weerarka geystay waa la aqoonsaday, waxaanay saraakiishu magaciisa ku sheegeen Stephen Bardock oo 64 sano jira, kana mida dadka deegaanka Las Vegas. Sarkaal biliiska uu hadlay oo la yiraahdo Joseph Lombardo oo warbaahinta goobta dhibku ka dhacday kula hadlay ayaa sheegay inaanay garanaynin waxa uu Stephen Bardock aaminsanaa iyo waxa ku qaaday inuu dhiiggan daadiyo. Waxaanu sidoo kale magac dhabay gabar la sheegay inay muuq aasiyaana leedahay oo la rumaysan yahay in ay wada deganaayeen ninka weerarka geystay. Lama xaqiijin in Marilu Danley ay gacan ku lahayd toogashadan.
Investigation and response, we determined there was a shooter on the 32nd floor of the Mandalay Bay. Officers responded to that location and engaged the suspect at that location. He is dead currently. He has been identified. He is a local resident. I will not release his name at this time.
Baaris kadib waxaanu ogaanay inuu jiro qof xabad ka ridayay dabaqa 27-aad ee hoteelka Mandalay Bay. Saraakiisha booliska ayaa halkaas tagay lana dagaalamay qofkii laga shakiyay. Hadda wuu dhintay. Waxaa la aqoonsaday inuu yahay dadka deegaanka. Hadda waxaanu daba joognaa qof ay wada socdeen, magaceeduna waa Marilu Danley. Waxaa jiray telefoono iska soo daba dhacayay iyo fariimo dhinaca warbaahinta bulshada ah oo sheegaya in dhowr qof ay xabado ridayeen. Arrintaasi waa been. Sidoo kale waxaa jiray warar sheegaya in qaraxyo ay dhacayeen, warkaasina waxba kama jiraan. Qaraxyada kaliya ee la maqlayay waa kuwa ciidanka iyaga ay ku jabinayeen qolkii weerarka
laga soo qaaday. The only explosive contained in this event was from our SWAT team breaching the room.
sidoo kale biliisku waxa ay heleen laba baabuur oo ay leedahay gabadhan la tuunsan yahay. Dadka ayaa qaylo iyo baroor afka jabsaday markii ay dareemeen in rasaas la huwiyey, waxaanay gabaad ka dhigteen guryaha meesha ku dhowaa. Mid ka mid ah dadkii ay tacshiiradu qabsatay ayaa sidan yiri:
I was inside. We refused to believe it was a shooting until it just kept going and going. And then Chase and Aldine left the stage.
Gudaha ayaan ku jirnay. Waxaan iska diidnay inaanu rumaysanno in toogasho ay socoto. Muddo ayaan sii joognay inta Jason Aldine uu goobtii laga heesayay ka tegayay, kadibna uu qof walbaa bilaabay inuu cararo. Waxaa jiray albaab aan ka bixi karno. Waalibay ahayd arrintu. Weligay waxaanu kale ma waan maqlayay xabadihii dhacayay. Xitaa markii aan tagnay,
dadka dhintay waxaa ka mid a laba askari oo biliiska ka tirsan, hase ahaatee aanan marka uu shilku dhacayay shaqada ku jirin. Kalaabyada Las Vegas iyo suuqyadeeduba waxa ay sannadkiiba soo jiitaan dad gaaraya 3.5 milyan oo ruux. Marka uu weerarku dhacayayna, goobtu waxa ay ahayd mid ay dad buux dhaafiyeen. Bilaysku waxa ay xireen waddada mashquulka badan ee Las Vegas, waxaanay 10 baabuurtooda ku baahiyeen goobta iyo waddooyinka ku dhowdhow. Waxaanay xireen waddada highway-ga ah ee meesha ku taalla. Waxaana sidoo kale ay muddo hakiyeen duulimaadyadii magaalada. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump qoraal uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay ayuu kaga tacsiyeyey dhibaatada dhacday, isagoo la murugooday dadka ay waxyeelladu soo gaartay. Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa ka tacsiyeysay weerarkaasi oo ay ku tilmaantay mid argagaxle. Sidoo kale waxaa hadal ay kula murugoonayso dadka ku nafwaayay iyo kuwa ku dhaawacmayba dirtay ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel. Weli waxaa Las Vegas iyo guud ahaanba Mareykanka ka jira jahawareer, waxaana suurtagal ah in tirada dhimashadu ay inta aad uga korodho sida laga soo xiganayo dad goobta ku sugan.
Aad bu mahadsanyahay Jacfar Kukaay oo inoo soo ururinaya wararkii ugu dambeeyey ee ku aadan khasaaraha ka dhashay toogashadii ka dhacday Las Vegas. Wararka haatan warbaahinta Mareykanku ay tebinayso, inkastoo aan VOA la xaqiijina, waxaa ka mid ah in tirada dhaawaca oo haatan ahayd ilaa 200 in ka badan, haatan ay marayso 400 in ka badan lagu tilmaamayo. Laakiin dhimashada weli waxaa la leeyahay 50 qof ayay maraysaa. Wixii warara ee kasoo kordha toogashada Las Vegasna inta idaacaddeedu ku jirto ama idaacadaha dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa.
Booliska dalka Kanada ayaa sheegay inay eedo dhinaca argagixisada ku soo oogi doonaan nin Soomaaliya oo waddankaasi qaxoonti ku ahaa oo ku eedaysan inuu ka dambeeyey baabuur la jiirsiiyey dhowr qof oo uu ku jiro sarkaal booliisa, kaasi oo ninka weerarka geystay uu sida oo kale tooriyeeyey habeenkii Sabtida. Warbaahinta Kanada ayaa daabacday magaca ninkaasi, hase yeeshee weli booliisku rasmi ahaan umay sheegin amaba umaba shaacin. Warbixintan waxaa Kanada nooga soo diray wariyahayaga Jaamac Buula Jaamac.
Taliyaha booliska magaalada Edmonton Rod Knag iyo ku-xigeenadiisa mid ka mid ah ayaa shalayto kula hadlay bartamaha magaalada Edmonton warbaahinta. Waxa ayna sheegeen in weerarka lagu qaaday mid ka mid ah ciidamada booliska oo gaari lagu dhuftay dabadeedna la midiyeeyey, iyo 4 ruux oo kale oo gaarigaasi ku dhacay intii ay booliiska cayrsanayeen oo uu ka dambeeyey wiil Soomaaliyeed oo 30 jir ah. Kadib markii la shaaciyey in wiilkaasi uu Soomaali yahay, gacanta booliskana uu ku jiro, ayaa waxaa si degdeg ah ku kulmay indhargaladka magaalada Edmonton iyo madaxda ururada Soomaalida ee magaaladaasi oo inta badanba kulma markii uu dhibkan oo kale ah uu dhaco. Maadaama ay Edmonton degan yihiin Soomaali aad u fara badan, markii uu shilkaba dhacay waxaa tegay dad Soomaali ah oo sida ay wax u dhaceen iyo shaqadii booliska ay qabanayeen ba arkay. Siciid Maxamed Khaliif waxa uu ka mid yahay dadkii Soomaaliyeed ee markii howlgalka uu socday goobta tegay.
Shaligii niyo waxay ahayd abaar ku aadanaa 8:00 iyo barkii. Xafad baan kasoo baxay meesha u dhoweyd. Waxaan la kulmay meeshii oo 4 dhinac booliska xiran yahay. Diyaaradana ay muxuu ahaa ay dusha xoog maaragtay kusoo mareen oo miig camal ah wax meesha ka jirin maba markii waan muxuu ahaa masii qeexi karin kolleyga lakin wax dhaceen waan dareemay kolley hadii niyaho waxaan umalayn xilligaas bay ku aadireen markay wax dhaceen.
Soomaalida magaalada Edmonton degan iyo madaxda ururadeedaba waxa ay qabanqaabiyeen kulan ay kasoo qeyb galeen madaxda gobolka iyo qaar ka mid a kuwa dalka Kanada, waxaana ka mid ahaa madaxdii shirkaasi kasoo qeyb gashay wasiirka dhismaha iyo howlaha guud ee dalka Kanada Amajid Suuhi, sidoo kale wasiirka waxbarashada ee gobolka Alberta Dave Egan, waxaa kale oo joogay sida ay ii sheegeen ka qeybgalayaashii madax kale iyo Soomaali aada u fara badan, waxaana la isla beeldhigay sidii arrintan si wada jira looga hortagi lahaa. Isla maalinnimadii shalay ayaa waxaa magaalada Edmonton ka dhacay kulan ay soo qabanqaabiyeen mid ka mid a ururada Islaamka ee degan gobolkaasi. Ururkaasi ayaa ku qabtay bartamaha magaalada Edmonton isu soo bax weyn oo lagu dhaleecaynayo falkii dhacay iyo weliba sidii si wada jira ay reer Edmonton uga hortagi lahaayeen arrimaha la xiriira argagixisada. Ururkan ayaa sheegay inay ulajeedada ay isugu soo baxeen ay ahayd in aan faraha la isku fiiqfiiqin. Kulankaasi ayaa waxaa isagana ka qeyb galay gudoomiyaha gobolka Alberta iyo madax kale oo ay ka mid yihiin wasiirka Majid Suuhi ee dowladda federaalka ah, Shariif Maxamed Xaaji, waxa uu ka mid yahay Soomaalidii halkaasi ka qeyb gashay.
Wallahi wax lama filaan ay ugu noqotay kolley, ma wax dhacay warba kama hayn. Marka warkii markaan maqlay, haddii wax qof bini aadan ah uu ka naxa oo uusan filin bay igu noqotay. Marka haddii allahu aclam, kolley waxay noqon doonto
maalmaha soo socda ayaa la filayaa in eedeysanahani maxkamad la horkeeno, dabadeedna ay booliisku faahfaahin warbaahinta la wadaagaan. Jaamac Bulla Jaamac, V O A, Edmonton.
Waa gaag dhegeystayaal, aad buu mahadsan yahay wariyaha iyaga Jaamac Bulla Jaamac warbixintaasi nooga soo diray dalka Kanada.
Galab wanaagsan laanta afka Soomaaliga ee V O A aad nagala socotaan. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta si kooban uga hadlay xaaladda siyaasadeed ee xilligan ka taagan waddanka, waxaana uu sheegay in xukuumadda ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayr ay mas-uul ka tahay arrimaha siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha. Hadalkan ayuu ka jeediyey munaasabad uu ku saxiixayey sharciga cusub ee isgaadhsiinta oo ay dhowaan ansixiyeen baarlamaanka Soomaaliya. warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Sharcigan isgaarsiinta wuxuu soo maray marxalad kala duwan 12 sano ku dhowaad ayuuna dhex yaalla hay-adaha dowladda, waxayna doodiisu soo bilaabatay sanadkii 2005 siduu maanta ka hor sheegay munaasabad lagu saxiixayey wasiirka wasaaradda boosada isgaarsiinta Injineer Cabdi Canshuur.
Maanta waa maalin taariikhi ah. Sharcigan waa sharcigii ugu horreeyey ee labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wada ansixiyeen. Waana sharciga ugu cimri dheeraa asagoo qabyo ah ee abid soo maray dalkan. Mudane madaxweyne sharcigan wuxuu soo bilaawday 2005, maantana waxaynu joognaa 2017. 12 sano ayuu qabyo ahaa.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi oo maanta saxiixay sharciga isgaarsiinta ayaa xusay in howl adag la geliyay wasaaraduna ay xil gaar iska saartay sidii sharcigan uu noqon lahaa mid soo gaara maanta saxiixa uu marayo.
Wax sahlan ma ahayn, anaa idin sheegaya, dadku waxay arkaan inaan maanta saxiixayno, laakiin waxaan soo gelinay shaqo aad iyo aad u fara badan. Waxaa kaloo aan bogaadinayaa howlwadeennada wasaaradda isgaarsiinta iyo wasiirkooda oo maalintii ugu horreysay boqolkooda maalmood uu ahaa in sharcigan la ansixiyo, labada gool laga ansixiyo, maantana ay soo gaartaan ugu inaan halkan ku saxiixo. Runtii waxay geliyeen hawshan dardar aad iyo aad u weyn. Waana aragtaan maanta waa maalin taariikhi ah, waxayna ka turjumaysaa inay tahay wax ku yimid wada shaqayn. Wada shaqayn hay-adaha dastuuriga ah saddexda qaybood iyo ganacsatada, sidaan hore ugu sheegay, ee ah shirkadaha isgaarsiinta.
Munaasabadda maanta waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Cabdixaashi Cabdullaahi, gudoomiye ku-xigeenka koowaad golaha shacabka, hana qusimaha gudoomiyaha iyo xubno ka tirsan labada gole. Gudoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdullaahi oo ka hadla munaasabadda maanta lagu saxiixay sharciga isgaarsiinta ayaa soo hadal qaaday xaaladda siyaasadeed ee dalka, isagoo xusay in qaranka Soomaali lagu dumay qabiil.
Qarankeenni qabiil baynu ku duminay, aan ku duminay waxa la yidhaahaa siyaasad qof khalday ma saxo, wax lagu khaldayna laguma sixi karo. Qabiil baynu ku duminay qarankeenni, waxaynu rabnaa inaan ku dhisno qabiil dowlad ma ku dhismayno. Ficil ahaanna waynu aragnay carta kasoo bilow ilaa maanta waa ku taagannahay, ma ku soconayso.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aan ka aamusan xaaladda siyaasadeed dalka maanta uu marayo ayaa hoosta ka xariiqay in shaqada dowladnimada loo daayo xukuumadda.
Xukuumadda waxay mas-uul ka tahay arrimaha siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha. Hawshaasna sida aan u magacaabay oo hadda laga joogo muddo 6 bilood iyo 2 casho ah, sidii loo ansixiyey oo hawshoodu bilaabeen iyagaa shaqeeya, iyagaa iskaleh. Haddii ammaan tahay anugu see waa korkan ka eegaa si ay wax u qabanayaan, hadday xumaan tahayna waa kula xisaabtameen.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xusay 6 bilood ay shaqeynaysa xukuumadda ra-iisul wasaare Khayre inay jireen howlo adag balse 10 ay ka barteen.
Dowladdu waa crisis, laakiin in la manage gareeyaa la rabaa. Meel kasta fiiri, dood kasta soo qaata. Annaga hadda waxaan aaminsannahay 6 bilood aan jirnay, wax waa soo marnay. Laakiin sideedaba marka maxaan ku raahdaa qofka uu socod baranayo waa dee moogtahay xeerar wuxuu soo marayaa, xeerar soo marayaa inuu dhibka noo soo horumar naftigeeda waa faa'iido waa ku adkaarina.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana muddooyinkii dambe ka soo muuqanaynin warbaahinta iyo fagaarayaasha laga hadlo, waxaana hawsha xooggeeda u muuqatay in hadda wada xukuumadda ra-iisul wasaare Khayre sidoo shirkiisa jaraa'id ku sheegay. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
kala wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay dhammaantiinba dhegeystayaal. V O A ayaad dhegeysanaysaan oo Washington idinka imanaysa. 1 bisha Oktoobar oo ku beegnayd axaddii shalay waa maalinta dadka gabooba ama da-doodu ay 60 ka dhaafto. Dadkaasoo la sheegay in meelo badan oo dunida ka mid ah ay dhibaatooyin ku haystaan, ha noqoto xagga nolosha, caafimaadka, adeegyada bulshada iyo weliba colaadaha. sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay oo qaabilsan caafimaadka WHO bartamaha qarnigan, 50 qof ayaa da'diisu ay noqon doontaa 60 jir amaba ka weyn. Haddaba iyadoo dadka da'doodu ka weyn tahay 60 sano ay culaysyadaasi qabaan, ayaa dadka qaxoontiga ah iyo weliba kuwa dagaalada ku dhex noolba waxa ay dareemayaan mid ka badan oo ka mugweyntan dunida inteeda kale ay hadda dareemayso. Warbixinta arrinta ku saabsan waxay noo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
madaxa hay-adda WHO qaybteeda dadka sii duqoobaya iyo hanaan socodka nolosha John Baird ayaa sheegay in dadka waaweyni marka laga soo taga da'dooda ay qabaan hal cudur ugu yaraan oo la nool, isagoo intaasi raaciyay in la ogaado sida xanuunkaasi loo daweyn lahaa inay tahay mashaakil kale oo jira.
It's been demonstrated that integrated care that's oriented around a holistic assessment of the individual provides much better outcomes than just
waxaa la soo ogaaday in xanaano nidaam isku dhaf ah isugu jira oo qofka la siiyo ay ka soo baxdo alaabo natiijo wanaagsan marka la eego daryeelka caafimaadka oo keliya, kaasoo iyagu mar walba ka jawaaba xaalad caafimaad oo keli ah oo taagan. waxyaabaha aynu isku dayayno inaynu sharaxno waa baahida loo qabo in la horumariyo nidaamyada xanaanada isku dhafka ah ee dhinacyada badan leh, taasi oo ay la socoto daweynta xanuunada soo jireenka ah ee dadka la nool. inkastoo taasi tahay midda guud, haddana Soomaalida ku nool qurbaha, gaar ahaana wadamada Yurub iyo waqooyiga Ameerika, waxaa u sii dheer hilow dalkoodii ay u qabaan cimilada ama dhaqanka wadamada ay yimaadeen oo ku adkaada. Daahir Cali Cumar waa maamulaha xarun maalintii lagu xanaaneeya dadka da'da ah oo u badan Soomaalida oo ku taala gobolka Ohio. waxa uu ka waramayaa dhibaatooyinka dhinaca cimilada iyo dhaqanka ee haysta dadka Soomaalida ah.
waddankan aan joogno iyo waddankii aan ka nimid way kula duwan yihiin. waddankii xagga markii la joogay dad badan oo dhibaa jiray oo guryaha jooga oo dadka noocaas ah oo ama jiran ama xoogga yaro ay kaalmo ka helaan oo caawiya, daris baa jiray oo dad daris ah oo ama isbooqdaan oo isu yimaadaan baa jiray. arrimahaasoo dhan meeshaan lagama helo. qofku dad hadduu la nool yahay, qof dadkaas subaxii bay wixii iskuul aadayaan iskuul aadaan, wixii shaqo aadayaan shaqo aadaan, qofkaa markaa keligiisaa meeshii kusoo haraya. markuu kusoo haray maanta dhan 100 yar buu qofkii ku jirayaa. saan kuu sheegay, dabeecaddii cimiladu u ogolaanayso qofkii inuu bannaanka istaago, dhaqanka meesha iyo waddanka ka jiraa meel qofku bannaanka iyo meesha raba iska aadi karo ma ahan. oo haddana annaku dadka noocaanahu luuqaddiina way dhibaysaa, dhaqankii ummadda u yimid cusub baa dhibaya, awowgii baa dhibaya.
cabdiqaadir maxamed mursal oo ka mid a rug cadaayaasha warbaahinta ayaan isna weydiiyey kala duwanaanshiyaha nolosha dadka da-da ah ee gudaha dalka iyo qurbaha.
Dadka soomaalida ah ee waayeelka ahaa ee ku noolaa waddanka iyo marka ay dibadda usoo baxeen, farqi weyn baa u dhexeeya. Ninka soomaaliga ah da-diisu say ilaa iyo 60 iyo wixii kasii badanba ha noqoto, marka uu dalka joogo mar walba wuxuu ahaa nin howlgal ah oo shaqooyin badan qaban karaa, oo socon karaa, oo xoog ah, oo lagu tashto, oo laguna talagala ayuu ahaa. Marka ama dibadda loo soo baxo ama maanta xataa dalka gudaha hala joogo, waxyaabaha ilbaxnimada ay keentay oo gabowga degdega ah ayaa waxay keentay in qofka marka uu da-daasi kale usoo gaaro in la intifaacsan kari waayo waayeelkii Soomaaliya joogay iyo waayeelka wadamadan markii loosoo qaxa jooga. Cuduro ay keeneen waqtiga iyo fikirka iyo dhibaatooyinka ayaa laga yaabaa in ay curyaamisay oo ay dib u dhigtay amaba qalbiga xataa. Waxaad arkaysaa isaga oo meelaha makhaayadaha ka sheekeynaya, laakiin aan heli karin awooddii iyo fikirkii iyo qalbigii markii uu dalka joogay uu lahaa oo kale.
Daahir Cali ayaa waxa uu ka waramayaa adeegyada gaarka ay u fidiyaan dadka da-da ah, sida ay u yihiin kuwa dadkaasi caawiya iyo waxa ay ka kooban yihiin.
Waxaan dadka u qabanaa subaxii baan guryaha ugu nimaadnaa, gaadiid baan ku qaadnaa, meeshaa la geeyaa, meesha dad kale oo Soomaali ahoo ay is-af iyo dhaqan fahmayaan bay ugu tagaan. Halkaas bay sheekadooda iyo soomaalidooda idaacadaha siyaasadda kaga qayb galana b b c-da iyo v o e-da iyo idaacadaha loo shidaa, meelo jimicsi oo biraa ay ku jimicsadaan iyo xalgayaryaro jiidaan iyo socodsiin iyo arrimaha noocaasna way ka helaan. Dabcan inta ay joogaan raashin baa la siiyaa oo meeshaas raashin ku siiyaan, markay 5-6 soo joogaana guryahooda lagu soo celiya.
Inkastoo dadka da-da ah la sheegayo culaysyadooda, intaasi waxaa sii dheer faquuq mararka qaar ay kala kulmaan bulshada. Cabdiqaadir Maxamed Mursal ayaa ka waramaya faquuqaasi iyo khasaaraha ugu jira bulshooyinka iyo dadka da-da ah laftooda.
Bulshada iyo waayeelada kale ee dunida ku nool oo Maamaykan ha noqoto ama Yurub ha noqoto ama Ameerika ha noqoto, waayeeladaasi waxay haystaan ama way helaan fursado badan oo waaweyn. Dadka telefishinada laga wareysto oo dhan haddii ay yihiin janaano militariga muddo dheer kasoo shaqeeyey, talooyinka ciidamada ayaa laga wareystaa. Dadka Soomaalida ah ee maanta jira kuwo badan oo xooga oo talooyinkaas ama ha noqoto caafimaadka ama militari ha noqoto ama ciida ha noqoto ama maamul guule ha noqoto ama cilmi kale ha noqoto, iska faa'iideysanaysaa malaha. Xataa dowladaha kasta oo Soomaaliya marka ay aad aragtid in la dhisayo ama xukuumad ama wax kale la dhisayo ama maamul goboleedyo la dhisayo, lama doonto dadka wixii ka weyn lixda jir lama raadsado. Waxaa leeyahay, waxaa lasoo saaray golo wasiiro oo aada u dhalinyar, waxaa lasoo saaray wax saas oo aada u dhalinyar.
Inkastoo ay jiraan culaysyadaasi guud ahaan haysta dadka da-da ah ee caalamka, haddana waxaa ugu sii daran kuwooda dhaqaalaha liita, kuwa dagaalada ku nool meelaha aan lahayn daryeelka wanaagsan ee caafimaad ee dadkaasi ay u baahan yihiin, iyo kuwa qaxootiga ku ah meelo aysan ka heli karin adeegyada ay u baahan yihiin ee aasaasiga ah.
aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Waxaad ku dhegaysanayseen idaacadda Galabnimo ee v o a Washington.
galab wanaagsan idilhaantiin ballaanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Qodobo kala duwan ayaa qaybteenna dambe idaacadda idinku soo maqan oo ay ka mid tahay ciidamada Soomaaliya oo sheegay in ay weerar ku qaadeen fadhiisin ururka Al-Shabaab uu ku lahaa meel u dhow tuulo 8-30 kilomitir waqooyi kaga beegan Buurdhuubo oo ka tirsan gobolka Gedo. Xubintii dooda gaaban iyo weliba xubintii faaqidaadda ciyaaraha oo maanta oo kale aad dhegaysataan. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaa qaybta dambe idaacadda idinku soo maqan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan wararkii dunida oo rogaal celis ah. ciidamada booliska ee magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in nin hubaysani uu weerar ku qaaday goob caweysin oo muusig lagu tumayey, waxaana uu halkaas ku dilay ugu yaraan 50 qof halka uu dhaawacay in ka badan 200 qof, inkastoo warbaahinta Mareykanku haatan qorayso in tiradaasi kor u kacday oo ay gaadhayso ilaa 400 in ka badan. Waa toogashadii ugu dhimashada badnayd uguna khasaaraha badnayd, ayaa la yidhi taariikhda Mareykanka. Sarkaal booliska ka tirsan ayaa u sheegay wariyaasha in ninka weerarka geystay uu ku sugnaa dabaqa 200-aad ee hoteel ka agdhow goobta ay dadkaasi ku sugnaayeen. Halkaas ayuuna ka soo toogtay dadka oo ku sugnaa xaflad ka dhacaysay meel barxad ah, waxaana uu dadweynaha goobtaas ku sugan sida roobka ugu rusheeyay rasaasta. Ciidamada ammaanka ayaa sheegay in ay dileen ninkii weerarka geystay oo da'diisa ay ku sheegeen 64 jir, lagu magacaabi jiray Stephen Baddock.
Ninka ku eedeysan inuu toorida ku dilay 2 haweene ah xaddii shalay magaalada Marseille ee dalka Faransiiska ayaa la sheegay in ciidamada booliisku ay xidheen, kadibna ay sii daayeen 2 maalmood ka hor intaanu falkan geysan. Mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa sheegay in ninkan laga shakisan yahay oo leh aqoonsiyo door ah ay 29-kii bishii hore Sebtembar ciidamada booliisku magaalada Lyon ay ku joojiyeen inuu tukaan wax ka xaday, balse markii dambe ay sii daayeen kadib markii caddayn loo heli waayey. Ninkan ayaa lagu soo warramayaa inuu ku dhawaaqay Ilaahay baa weyn markii uu tooriyeeyey 2 gabdhood xarunta tareenada laga raaco ee magaalada Marseille ka hor intaanay ciidamada Faransiisku toogan. Kooxda la baxday dowladda Islaamiga ah ayaa war ay ku baahiyeen wakaaladooda wararka rasmiga ah ku sheegtay mas-uuliyadda weerarka.
Ciidamada booliska ee dalka Kenya ayaa sunta dadkaga lameysiisa u isticmaalay mudaharaadayaal ku baaqayay in xilka laga qaado ama la kala diro guddida doorashada ee dalka Kenya. Waxayna ku eedeeyeen guddida doorashada inay mas-uul ka ahaayeen guuldarradii ku timi doorashadii dhowaan ka dhacday dalkaas. Mudaharaadayaasha ayaa maanta isugu soo bax ka sameeyey magaalada Nairobi ee xarunta u ah dalka Kenya iyo magaalada kale ee Kisumu. Afayeenu hadlay madaxtooyada dalkaas ayaa sheegay in aan xukuumaddu beddeli doonin guddida doorashada. Go'aankaas ayaa ka cadhaysiiyey kooxaha mucaaradka.
2 haween ah oo ku eedeysanaa inay dileen in ay walaalayihiin hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa lagu qancay inaanay dambi lahayn Isniintii kadib markii uu xukunkoodu ka bilaabmay maxkamad ku taalla dalka Maleysiya. Siti Azia oo u dhalatay dalka Indonesia iyo Duan Thai Hung oo iyaduna u dhalatay Vietnam ayaa hore lagu xukumay ee dil ah oo kadib markii lagu eedeeyey inay garoonka diyaaradaha ee Kuala Lumpur ee caasimadda waddanka Malaysia ay bishii February ku dileen Kim Jong Nam kadib markii ay ursiyeen sun. Labadan haweenaha ayaa diblomaasiyiinta dalalkooga u sheegay inaanay kaba warqabin ka qayb ahaanshiyaha shirqoolkaasi, oo saraakiil ka tirsan Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ay ku sheegeen inay soo qorsheeyeen Kuuriyada Waqooyi.
galab wanaagsan idilahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa iyaad nagala socotaan. Aan ku bilownay, ciidamada soomaaliya ayaa sheegay in weerar ay ku qaadeen fadhiisin al-shabaab ay ku lahayd meel ku dhow tuulo 8 iyo 30 kilomitir dhinaca waqooyi ama waqooyi bari kaga beegan buur dhuubo oo ka tirsan gobolka Gedo, halkaasna ay khasaare naf ugu geysteen dadkii ku sugnaa. Weerarka ayaa ka qayb ah howlgallo ay ciidanka dhulka ay qaadeen. Haddaba wariyaha v o a Ibraahim Xasan Daanduray ayaa ka waraystay weerarkaasi abaanduulaha guutada 9aad ee taliska garbaharay ee gobolka Gedo, gaashaanle dhexe Cusmaan Sheekh Cabdi Oorax.
Walaale, waa jirtaa arrintaas. Howlgal waxaa jira aan ka sameynay oo ciidankeena ku sameeyey area degmada Buurdhuubo u jirta 38 kilomitir, oo halkaas oo u ah meel ay nimankii ay ku dhuumaraysanayeen oo weliba dadka shacabka ad ay ugu dhibaataynayeen. Ciidankeena halkaas howlgal ayuu kusoo fuliyey.
Goormeed dagaalkaasi qaadeen?
Dalka annaga kulli ciidamadeenna xal habeennimada ee howlgalka ay bilaabeen, laakiin xilliga dagaalka dhacay waa xilligii 2 saac oo subaxnimo oo maanta ahayd. Waana la kala ceyriyey wixii meesha ku sugnaa oo dhan.
Waxaad ii sheegtay in aad ceyrsateen ama aad ka erideen halkaasi xooga al-shabaab. Al-shabaab maxaa khasaaraha ciidankiina soo gaaray?
Naga ciidankeena waxaa khasaaraha oo soo gaaray haba yaraatee ma jirta.
Haye, dhankoodana?
Dhankooda waxaa soo gaaray 9 dhimasho ah oo kuwa dhabarqoyaasha ah oo dhibaatada halkaa ka fulinaya ka mid ah. Sidoo kale waxaan ka furanay hubka sideen oo ahaa hubka loo yaqaan qoryaha akaa oo sagaal qori oo kamid ah iyo laba oo bomba ah, intaasna waa kusoo furnay oo weliba si dhammaystiran qalb rasaas iyo qasnado iyo booshash badanna oo iyaguna saas oo kale waa kusoo qaadan.
Meeshaas aada weerarkii aada ku qaadeen bal looga waran, yaa degan?
Meesha waa meel tuulo ah oo madax buuru 38 kilomitr ka xigta dhinaca waqooyi bari. Meeshaasna waxay ahayd meel iyaga meelaha ay ku nastaan ka mid ah. Inta badan ciidamadeen marka howlgalladooda iyo waxaas ay ka war helaan way ka carri jireen, laakiin alxamdulilah rabbilcaalamiin saaka waan ku beegsanay oo inay noo baneeyaan ma dhicin, waan ku bartilmaameysanay.
Dad shacaba soo ma degana meesha tuulada?
Tuulada waa la degan yahay, dad shacaba ayaa degan oo nabadgelyo ugu nool, ayagaana maamula la dhihi karaa xaqiiq ahaan eridaas. Oo weliba meesha waxaa uga furnayd maxkamad oo ay dadka si baadil ah oo caqdaraar ugu xukumaan oo waxay isku dayi jireen eriyadaas iyo qansax dheero buur dhuuba iyo luuq yirkud eriyadaas oo dhan dadka u dhexeeya meesha ay ku xukumaan bay ahayd oo ay xukum tagi jireen.
Wax khasaara oo shacabku soo gaaray?
May, shacabku way naga qabaan. Markii aan meesha kala cayrinay kadib si deganaasha ayaan shacabkii u dhexgalnay una wareysanay waana xaqiijinay wixii soo gaaray shacabka. Waxa soo gaarayna ma jirta haba yaraatee, shacabka oo dalka soo gaaray. Meesha dagaal ka dhacayna waxay ahayd meel tuulada dhinac oo yar baxsan oo ayaga saldhig u ahay.
Marka hadda idinka ma kasoo tagteen meesha? Yaa ku sugan meesha u jooga? Ma gacantiina ku jirtaa mase waa isaga soo tagteen?
Ujeedka iyaga wuxuu ahaa meeshaas oo dadka shacabka ay ku dhibayeen inaan ka kala cayrina dhibna aan ku gaarsiina, laakiin ma ahayn meelaad annaga muhiim noo ahay in aan deegaameysano oo aan degna. Sidaa awgeed markaan kala cayrinay aan ku sugnayn saac badan kadib dib baa uga soo laabanay ama goobaheennii karisida noo ahayd baan kusoo laabanay.
Haddii aad ka soo tagteen soo ma dhici karta inay haddana dib ugu soo noqdaan?
Way dhici kartaa oo weliba waxyaabaha lagu yaqaanay ka mid tahay meesha marka iyaga laga ceyriyo oo la kala burburiyo kadib in haddana ay kusoo laablaabtaan oo waa joognaa ay dhahaan dabeecadaha lagu yaqaanay way taas maaha mid hadda cusub.
Marka ma halkaas kaliyaad howlgalka aad ka fuliseen, ma jira howlgallo kale aad dhulkaas ka wadaan gado?
Howlgalladeena si joogtay u socdaan maahan kaasoo keliya, mar aan helno oo iyaga cadowga aan beegsano oo helno iyo mar la heli waayaba howlgallada si joogtay u wadaan ciidamada guud ahaan eriyada aan ku sugannahay oo dhan.
Yaa gacan idinka siinaya howlgalladaasi?
Sida xaqiiqda hadda ciidamada xoogga dalka soomaaliya way wax howlgallada fulinaya, laakiin waa jiraan ciidamo amnisoom ah oo iyagan talisida aan deganahay nagula sugan. Haddii xaalado culus oo kale inasoo wajahaan iyagana naga siiya oo taageero naga siinaya.
Kaasi waxa uu ahaa abaanduulaha guutada sagaalaad ee taliska garbahaare ee gobolka Gedo Gaashaanle dhexe Cusmaan Sheekh Cabdi oo u waramayay wariyaha V O Ibraahim Xasan Daanduri.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo weliba Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan ku eegi doonaa dhismaha saldhigga militari ee uu Turkigu ka hirgeliyey magaalada Muqdisho, kaa oo la sheegay in markiiba lagu tababari karo wax ka badan 1500 askari. Saldhiggan muxuu ku soo kordhinayaa marka la eego qorshaha dib u dhiska ciidamada qaranka Soomaaliya? Waxaa doodaygala qaybgalaya aqoonyahan Cali Xaaji Xirsi iyo Abwaan Maxamed Maxamuud Sahal Abwaan Shidde oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. Waxaan ku horeynayaa Cali Xaaji Xirsi. Saldhigga Turkiga uu ka hirgeliyey magaalada Muqdisho muxuu ku soo kordhinayaa marka la eego dhismaha ciidamada iyo horumarka ciidamada?
Adduunka horta waxaa la og yahay ciidan lagama maarmo, dowladuna waxay ku kala horeeyaan awoodda ciidanka ay leeyihiin. Tababarkana waa la kala wada qaataa. Haddii xamar maanta laga furay saldhig weyn oo Turkigu leeyahay oo lagu sheegayo inuu yahay kii ugu weynaa ee ka baxsan xarun degaankiisa iyo waddankiisa oo adeegiina u dhammaystiran yahay, weliba aad iyo aad baan u wanaagsan yahay qabaa. Waxaana tabayaa halkaas wixii naga bocdo ciidanka Soomaaliyeed ee aan lahaan jirna uu naga burburay, kaalintiisii inuu noo soo gelayo haddii gudaha lagu tababarayo sida la sheegayo 1500 oo mataqaanaayay askari dufcad walba oo hubkiisii iyo wixiisiiba loo dhammaystiray haddaba u yaalaan, iyadoo tababarkaba la bilaabin hubkii loo keenay, wax la heli karaba lamaaha. Waana ku mahadnaqay, waxaana ugu mahadnaqayaa dowladda mataqaana Turk.
Maxamed Maxamuud Sahal Abwaan Shidde.
Aniga waxay ila tahay aragtideyda Soomaalida ku maamada waxaan gacantaada ku jira afkaada waa ka reegan ay ku maamada. Anagu waxaan ahayn horta marka hore dowlad xoog leh Afrika uguna xoog badan uguna taabar fiican baan ahayn hadaanu Soomaali nahay xagga ciidamada xagga la isgeeyay Uganda la tagay Kenya la tagay waxa la tagay calimada qaana Ethiopia meel baa loo yaacay taabar waxa way wiilay leeyahay la kaxay qaryaa ka la baray saata urid saatan urid waani soo taabarnay wiilashay waxa yimid wareersan oo meel laga aqoray inay ridaan rabo dadkii ba ku leeynaa waxa way taabarka waxa ka horeeya wadaniid wax ila ka horeeya dadka waa la tababaraa waxa loo sheegaa yaani dalkaada dadkaada hadilin wadankaada ha gubin madaxdaada yaani ma taana oo adeecsano disiplinka adkay yaani in Soomaaliya tahay in wadankaada ilaali waxyaabo waxa jira dadka lagu tababaro qalbiga laga dhiso wadani daliira nin dawlad kale wadani qalbiga ka dhismay oo ma taqaan tababar horta waxaan u naqaanaa anagu midkii dalkeena lagu qabto oo yaani ma taqaana macallimiinta anagu leenahay hanuunta anagu leenahay yaani ma taqaana waxyaabaha wadaniyadana aad iyo aad dadka looga dhaadhiciyo tababar waxyaabahaas la yiraahay waxyaabahaas maanta lama heli karo wadan ka sadantiso ka eeganaya si dalka lagu joogi lahaa loo baahan yahay qof walba waxa rabtaa inay been noo sheegtay tiraa waxbaan qabanaya
waxaan siinayaa cala haaji xirsi
waxa weeye yaani intaas oo dowladood baa jirtay maray galbeed baa jiray reebari baa jiray waa la inaga wada danaysanay laakiin turkigu ma aha inaga danaysanay waa nin arka Soomaaliya inay qayb ka tahay taariikh ahaan ummada turkiga qayb ka tahay sida awgeed waa soo dhaweynayna xerada uu dhisay la leeyahay waa 4 kilometer waxa wuxuu keenay oo yaala 200 oo tababare oo wada Turkiya oo wadanka gudahiisa halkii dibadda lagu tagi lahaa wax lagu soo bari lahaa wadanka gudahiisa rigli ku ah oo dafcad walba 1500 ka saaraya yaa ku hagar baxaya kale sida cid kuugu hagar baxaysa mid jirto walaal reer galbeed walaal ruush ruushku intuu mintaqana tababar inoo sameeyo muraadkii u lahaa iyo Itoobiya garkay noo geliyay Mangiso markii heshiina ka buxu inay yiri laakiin Turkiga waa la yaqaanaa historiga oo Soomaali la leeyahay iyo taariikhdii 500 sanadood Axmed Guray iyo amiiradii ka dambeeyay waa qayb number 1 buu ka yahay way wuxuu arkaa inay isaga taariikhdiisi buu rabaa inuu dib u soo celiyo geeska Afrika iyo Afrika uu kulaha isagay wax ka maqan yihiin waa nin dareemaya inay isaga wax ka maqan yihiin oo inaga gacan qabadkeeno waa waxtarkiisa
inta badan ciidamada waxaa lagu tababari jiray wadamada dariska maadaama saldhigan uu hadda yahay midkii ugu weynaa Turkiga uu ka hirgeliyo meel wadankiisa ka baxsan soo taama keeni karto in ugu yaraan laga maarmo tababaradii dalka dibadiisa ahaa abwaanshidde
adiga maalin ma heli karto yaani ma taqaanaa in adoo heli kara macallin Soomaaliyeed adoo heli kara nin yaani cilmi leh oo ciidanka cilmi u leh Soomaaliya nin ajnabi ah oo dalkana aqoon adiga dabeecadaadii dhaqankaadana aqoonin waxbaan ku tababaraa tuu ku yiraahdo waa yaani ma taqaanaa adiga oo wax jeebkaada ku jira qof kale weydii wax jeebkaada ku jira marka hadaa qof kale weydiiso ma helaysid wax hadda la sheegsheega wax anagu heli karno haysano waaye in annaga hadda dad baaba ay maahin dalkeenu waa dhisan yahay dadkeenina waa joogaa xogaa dagaal iyo xogaa burburahana gaana gaaray wixii yaqaabka noocaasna waa waxaan ka soo kaba karno Soomaaliya waa dad isku dhaqana waa dad isku diina waa isku dad isku dal ah waa dad isku calan ah waa dad walaal ah wada dhashay oo lool kale warami karin oo xumaan la dhex dhigi karin joogta ah sida darteed sida adduunku namooda anagu ma ahayn dad dhaqan wanaagsan baan nahay dad dhaqaale iyo dhaqan ka dhaxeeyaanahay dadteenana waana gara karnaa taraakiishii hore iyo macallimiinta hore ayaa noo jooga in ayaga kuweena dib loo habeeyo xero ama turgo ha furo ama dad kale ha furo ama wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ha furto ama qolo kale ha furteen haddaan Soomaaliya macallimiinta wax sameyna ayna ahayn ayna noqon anagu anuu waxaan aaminsanahay yacni aanay ka soo baxaynin wax fiican kulli iyo kulli dii wax la tababarayo gacanta Soomaaliyeed ma ka maaranto
haddii aan dib ugu laabto cala haaji xirsi waad maqlaysaa hadalka abwaanshidde wuxuu leeyahay inta dalal shisheeye gacanta ku haya qorshaha iyo tababarada ciidamada inaysan waxba hagaagayn adigu taam ku la tahay
haddii aan wax qabsanayno 30 sanadood baan taagnay sarkaalku wuxuu ileeyahay ma taqaanaa waxa jooga ciidamo waa runtii ragii tababarka lahaa baa jooga waa runtii laakiin aaway runtiisa maxay taraysaa wadankan waxa dumiyay ciidamada ana saasana aaminsana kuwii la rabay inay wadanka dhisaan
ee liicii u liicay ay ka soo qabtaan ayaa iyaga intay qabaayil noqdeen iskala hor yimid cidda istiishay oo actual waa runtii maaha shacabiga waa ciidamada ciidamada oo nin walba sarkaalihii qabiilkiisii ka haystay intii qabiilka kisi ahayd ee ciidamada ayuu ka hayso qabiilkii kale ciidamadiisu ku fururiyay shacabigana saasay ku been shacabiga soomaaliyeed waa nadiif isma dilin isma khilaafin baawar isku ma qabsan inta baawarka isku qabsatay waa ciidamadii dowladda soomaaliya kuwii sidaana yeelay waxaan leeyahay yaan lagu daalin ninka soomaaliyeed isma daweyn karo yaan lagu daalin erega hoosaha laga xariiqo
abwanshide waa degaysanaysaa dooda cali xaaji xirsi
ciidanku dalka ayagaa difaacay sharafka iyo haybadda yani ummadda soomaaliyeedna ayagaa dhisay wax kastoo hogaanay u baahan yahay hogaankii baa xumaaday markii hogaanku xumaadana ciidanka way xumaadeen shaki kuma jiro ilaa iyo markaana sida hogaanka u xumaadana hogaan fiican oo ciidamada dhisa oo sidii loo dhisi jiray u dhisana lama helin ciidamada marka la dhisayo waxaa soomaaliya intay ka koobantaha laga keeni jiray rijir tuula tuula looga keeni jiray anugu waxaan xusuustaa aniga meel laga soo qoray 20 nin baa nagala soo qoray degmadii anugu aankida 20 nin bay u heshay 20-20 laysugu keeno ayaa waxay ahaayeen ciidanka soomaaliya ku ugu xoogga badan baa qaabaa loo dhisiya fiican qaabkii marka waa lumay dadkii aaminkiya ka baxay ha yeeshee wax ku hadal male layidhi hadda anugu waxaan aaminsanahay horta dagaal weynaan lalala galay caalamku inaan nabad noqonno inaan dowlad noqonno inaan isfahanno inaan nabad ku seexanno inaan nabad ku tacbanno caalamku way diidan yahay ninkii waxgaroodana waa ogya inay mashruucta soomaaliya wadan badan leeyahay oo qalo walba ay kula waxaan ku tababaraya wax ka jira male soomaaliyana yacni ma taqaana ayadaa isfahmi doonta dadka soomaaliyeed danteeda way fahmayaan maanta maalim ahayn
gabagabada doodan isla soo gaarnay dowladdu ma uga faa'iidaysan kartaa fursadan dhismaha ciidamo cudud leh oo soomaaliya ay yeelato si looga gudbo ku tiirsanaanta ciidamada shisheeye waxaan siinayaa cali xaaji xirsi
maanta cidlaan fadhinaa farta laynoogu yeedhaa kuwa derisku inoogu yeedhaan waxaasina waa ciidamada la-aan marka aniga waxaan leeyahay nasiib maanta waxaan u helay oo aada u wanaagsan oo inaan mahadinaa xerada turkigu ka dhisay meesha ee tababarka ah ee ay iyagu anay dad qaadayna ay dadkii tababari lahaa u keeneen ee hubkiina markay dafcadu ka baxdaba u keenayso ee sanad walba ama 9 bilood oo walba 1500 la tababarayo taasaan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin taasaa inagu filan ciidamadeenni halkaasuu ka soo baxayaa nimanka la tababarayaa cusubi waa 25 jir kuwan hore gaamuray waddanka naga burburiyey ruushka kusoo tababartay maaha 30 sanadood dhulkana jiifnay isbeddel istaraatiijiyo hubeed oo dagaal oo ciidan baa yimid adduunkaba kii hore ciidamadeenu ogeen waa laga guuray ku cusub baa yimid inamada yaraba 25 jirkee la xarayn doono ayaa inoo tababaran doona kuwaasaa la qabsan doona dunida waddankoodana inaan dagaalo dibada u baxno lamaba rabo waxaa la rabaa waddankeenna 2 arrimoodoo gudaheenna inaan qabaa'ilkeenna xaslan karno oo ciidamo ku filan oo kale ceshada aan helno iyo difaac haddii shisheeye kusoo weeraro ay kuu difaacaan in la helo keliya ayaa loo baahan yahay inaan wax weerarno waqtigan loomaba baahno waa waxaan ku jabnay ciidamadeenni iyo qarannimadeenni waxa xuduudadii aan ka tallownay ayaa lumisay
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay cali xaaji xirse oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo abwaan maxamed maxamuud sahal abwaan shidde oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada soomaaliya inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad bay u mahadsantahay Seynab Abukar oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban haatanna xubintii ciyaaraha maxamuud mascade ayaa noo haya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha qodobada aan idinku hayana waxaa ka mid a kulan xiise badan oo dhex marayay kooxaha AC Milan iyo Roma oo sidii loo saadaalinayay aanay natiijadiisu noqon kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo ku ciyaaraysa garoonka Camp Nou Stadium ee magaalada Barcelona oo xasarada harayeen iyo weliba casharkii kubadeed ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City u dhigtay kooxda Chelsea hase ahaatee aan ku hormarno kooxda kubadda cagta Juventus oo la celiyey barnaamijka waxaa marti ugu hor arrimaha suudaan ila falanqeynaya Jamaal Axmed Usmaan oo ka tirsan Laanta Afka Soomaaliga ee VOA. Jamaal, waxaad markaa ugu horeysa aan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo Juventus gurigeeda kuma aanay ciyaarayn Atlanta ay la ciyaareysa, waan la socotaa Atlanta waayahan kubadeedu way isbedeshay, ma la filayo inay baar kooxda Juventus 2-2 bareejaha ku celin karaysa?
Mascadow, kulankaasi wuxuu ahaa kulan xiiso badan, waayo waxaa ka horreeyey kulamada kale ay dheeleen Napoli iyo Inter oo ay hadda Juventus ku tartamayaan horyaalka. Inter way badisay markaa kulanka, Napoli sidoo kale way badisay, Juventus waxay ahayd inay badiso, laakiin sida muuqata dardarta ay naadiga Juventus doonaysa inuu kusoo gasho way kusoo gashay, oo markiiba 2 gool ayay dhaliyeen. Laakiin Atlanta ayaad u maleysaa in ayaguna aysan isdhiganin, oo markastana ay ciyaartooda ahayd mid wanaagsan, kana dhigay ciyaarta mid bareeja. Laakiin dhibaatada haysatay Juventus waxay ahayd oo nasiib darada ku habsatay in fursad ay sidoo kale ay horyaalka markaasi ay naadiga Napoli ay ku dhibcan oqon lahaayeen ay iska beerdareeyeen oo ciyaaryanka Paulo Dybala rigoore ka khasaariyey. Taa markaa fiiris marka labada kooxood waxay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan, waxayna naadiga kubadda cagta Atlanta ay noqotay mid laf dhuun gashay ku noqotay naadiga Juventus, sidaasna Juventus ay bareejo kula gashay naadigaas.
Haddaynu ka hadalno kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo gurigeeda ku ciyaaraysay, Las Palmas ayay 3-0 kaga badisay, siyaasadda Spain ayaana haraysay ciyaartaasi. Waxaad iga warantaa marka maxaa keenay in kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay ku ciyaarto garoon aan hal qof oo taageera ahay aanu joogin?
Mascadow, sidaad la socotay Barcelona waxay waayadanba ama muddo sanadaba ay isaga jireen arrimo siyaasadeed oo waddanka Spain guud ahaan ka jiray. Barcelona waxay doonaysaa inay noqoto dalka madax bannaan Spain intiisa kale, gobolka Catalonia oo Barcelona ay caasimadu tahay, waxay leeyihiin dhaqan u gaara, luqad u gaara, marka waxaana ku dhaqan gobolkaas sida la sheego dad ku dhow 8 million. Waxaa jirtay afti ay dadku doonayeen inay loo qaado haddii ay ka madax bannaanaan Spain iyo inteeda kale. Marka aftidaas iyadoo ay jirtay oo dowladda Spain ay leedahay waa sharci darro, ayuu kulankan ku soo aaday oo Barcelona xad ciyaarisay. Barcelona marka waxay dalbadeen oo xiriir kubadda cagta ka dalbadeen in ciyaartooda dib loo dhigo oo dadka fursad loo siiyo inay codeeyaan, waa laga diiday, oo waxaa la yiri haddaad maartay aad ciyaar weysaanna waa laidin ganaaxaya, dhibco ayaa laidinka jari doonaa. Sidaa daraadeed, maadaama hadda Barcelona ay horeyaalka hogaaminayso, ma qaadan karin in ay dhibcointaasi lumiyaan. Iyaguna si ay u muujiyaan ashtako arrinkaasi ku aadan, waxay sameeyeen in ay go'aansadaan in ay ciyaaraan, balse ay ku ciyaaraan garoon aan ciidana joogin. Ma jirin taageere Barcelona ka tirsan oo gudaha soo galay, kumanaan taageerayaala banaanka joogay. Sidoo kale Las Palmas ma jirin taageerayaal ka tirsan oo loo ogolaaday inay gudaha soo galaan. Taana waxay ka dhigtay in Barcelona ay naadiga Las Palmas martigeliso iyadoo aanay joogin wax taageera ah oo labada kooxood, si Barcelona ay u muujiso inay ka xun yihiin in aan laga aqbalin in ciyaartaasi dib loogu dhigo oo dadkana fursad loo siiyo in ay aftida u codeeyaan.
Wagartay, haddii aynu u weecano dhinaca iyo kooxda kubadda cagta AC Milan oon talyaanigii mar kale dib ugu noqono, waxay la ciyaaraysay kooxda Roma. Maalmahan waxaa la hadalhayay inay AC Milan soo wanaagsanaatay, sanadka dambe laga yaabayo inay ku noqonayso horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League loo yaqaano, laakiin natiijadii ka soo baxday ma ahayn mid lalahaa sidaabay noqonaysaa, oo waxaad moodaysay in gurigeedaba loogu awood sheegtay AC Milan.
Waa sax sidaad sheegtay. Haddow, naadiga kubadda cagta AC Milan xilli ciyaareedkan intuu soo bilaabin aad bay isu qalabaysay ayaa lalahaa, oo ciyaartoydu ay soo gadatay waxay u dhigmeen koox dhan oo cusub marka la fiiriyo. Marka macalinka lafahantiisa dhibaato aad u farbadan ayay ku noqonaysaa marka ay ciyaartoy dhammaantoodu ay wada cusub yihiin, ay gada soo galaan, doorashadu sida wax u dooran lahaa iyo sida ciyaartooyda u kala maaragtay xulan lahaa waxay ku noqonaysaa arrin aad u dhib badan. Dhibaatada ugu weyn hadda la saadaalinayo oo dadkuna ay farta ku gudayn waxay tahay doorashooyinku samayn karo, laakiin hadduu ciyaartooy dhowr uu soo gadan lahaa markaas ciyaartooyd hore ay joogeenna ay markaa waa la isku miisaami karaa. Taali ajligeed naadiga AC Milan waxay ku kaliftay in aysan sidii la rabay weli usoo bandhigeen ciyaar, aysan ciyaartooyda isula qabsan. Haa, macalinkuna ay dhibaato ku noqoto marka ciyaartooyda uu dooran lahaa. Guuldaro kale ayaana soo gaartay naadiga Rome. Kulankan wuxuu ahaa kulan indhaha lagu hayay, oo waxaa la islahaa AC Milan maadaama ay muddooyinka ugu dambeeyey aysan xaaladeedu ku wanaagsanayn, aysan si wanaagsan u ciyaarin, hadda waxay noqon doontaa mid markaasi ay wax badan ka bedesho ciyaarteeda oo si wanaagsan ay kusoo gali doontaa, laakiin maysan noqonin. Sidaa daraaddeedna naadiga sida muuqatana waa laga adkaaday. Khalalaasaha naadiga haystana sida aan hore kugu sheegayba, dadku waxay leeyihiin doorashada tababaraha ama macalinka naadiga ayay ku xiran tahay, oo keenaysa in ay ku adkaato ciyaartooda doonan lahaa. Marka Vicente Montella ninka la yiraahdo oo ciyaartooy hore ahaa si weyn loo yaqaano oo naadiga Rome usoo ciyaaray oo koobna kula soo guleystay, dabcan ayaa hadda isagu cadaadis kala kulmaya taageerayaasha kooxda Milan iyo sidoo kale
inkastoo maamulka ay leeyihiin weli fursad fiican ayuu haystaa, waanu sii joogi doonaa ayay leeyihiin. Marka sidoo kale cadaadiska waxaa sii xoojinaya tababarihii hore ee Milan oo guulo waaweyn la gaareen adigaasi Carlo Ancelotti oo dhowaantan isbuuc lasoo dhaafay laga ciiriyay Bayern Munich, isagana hadda shaqo la'aan ah oo leeyahay. Ninkaas hala keenan adiga shaqo la'aanta ninkaasi haysata iyo guuldarooyinka adiga AC Milan haysata waxay cadaadis saaraysaa Vincenzo Montella oo isaguna markaa aad fiirisid ciyaarii ugu dambeeyay uu ciyaarayay natiijadan wanaagsan naadigaasi uu kala gaaray.
Jamaal Abdul Masanta, gabagabadii haddaan ku soo koobno kooxda Chelsea iyo Manchester City, aanu rajeynayna inaad hal daqiiqo ku soo koobi doonto tan. Chelsea gurigeeda loogu tagay hal iyo barba looga soo badiyay. Warbaahintu aad waxay uga hadlaysaa in Manchester City ay awood muujinayso. Adiga ma kula tahay kooxaha dalka Ingiriiska markaad eegto Manchester City in awood ay koobka ku qaadi karto sanadkan ama aan lagu celin karin ay leedahay?
Inkastoo horyaalku iska hadda maaratay kulamadii ugu horeysay uu joogay lagu jiro naadiga City, haddana kulamada ay soo bandhigtay waxaa muuqanaya inay tahay naadi awood badan oo dardar xoogan ay la soo gashay. Waxay la ciyaartay naadiga Liverpool hore 5-0 uga soo badisay, naadiga kale sidoo kale Crystal Palace oo ayana dhawaantan 6-0 uga soo badisay, naadiga oo hadda Chelsea ay kasii adkaatay oo iyadana horyaalka difaacanaysa. Marka meeshaas markaad fiiriso naadiga Manchester City waxay muujinaysaa awood, laakiin ilaa hadda lama dhihi karayo weli sidii la rabay ayay tahay oo horyaalku ku guuleysan karayso. Waa tartan xoogan wuxuu kala dhexeeyay naadiga kale isku magaalada ka dhisan yahay United oo iyaduna guulo inta la mid ah gaarayay muddooyinkii ugu dambeeyay. Marka waxa arrimuhu ay kala cadaan doonaan marka ugu yaraan la ciyaaro dhowr iyo kulamo inta ka badan inta hadda la ciyaaray, laakiin sidaad muuqata naadiga City awood xoogan ayay muujinaysaa.
Iyo weliba marka ay kulmaan labada Manchester oo weliba la ogaado halkay ku kala baxaan. Waa tahay aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxau ahaa Jamaal Axmed Cusmaan oo ka tirsan Laanta Afka Soomaaliga V O A, isla markaasina ka mid a wariyaasha ciyaaraha sida aadka uga faallooda. Jamaal, waxau booqasho ku joogay magaalada Minneapolis, waan ku kulanno barnaamijka marti ugu ahaa maanta. Waxaanu idin leenahay dhegeystayaal labadeennuba meel kastoo aad joogtaan, tan iyo kulan dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
aad u mahadsanyahay maxamuud mascade oo inala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha. Tana war goor dhoweedna soo gaadhay ayaa wuxuu sheegayaa in toogasho ay ka dhacday garoonka Cabdulaahi Yuusuf ee magaalada Gaalkacyo, waxaana wararku ay sheegayaan in halkaas ay ku dhinteen ugu yaraan laba qof oo uu ka mid yahay taliyihii garoonka. Wixii faahfaahina ee warkaas ka soo kordha idaacadahayga soo socda ayaad kaga bogan doontaa.
Aad baad umahadsantahay Ismaaciil. Gabagabadii idaacaddeennu sii marayna ayo qadarka daqiiqada idaacaddeennu uga dhimanna aynu dhinacii kaalmaha heesaa ku wada nasanno. waa hagaag dhegeystayaal, waxaan filayaa inaga wada hesheen heestaasina waxay gabagabowtahay idaacaddii galabnimo ee Laanta Afka Soomaaliga V O A ay si wadi jiray ku daadiyeen Ismaaciil Xuseen Farjari, aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shir wacataniye intan idaacadda xigta toddobada fiidnimo isugu imadaana waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
baahnaa.